Blakus. Meklē. Te. Te.
Divus ar pusgadus vec muitas suns vārdā Bairons pasta sūtījumus pārmeklē regulāri. Viņš ir trenēts uzost skaidru naudu, narkotikas un psihotropās vielas. Suns praktiski nekļūdās. Ja sūtījumos ir narkotikas, suns tās jūt pat vairāku metru attālumā, stāsta vecākais muitas eksperts kinologs Edgars Sīpols.
Kinologs ar darba suni strādā kā komanda. Es jau pēc suņa redzu, pirms viņš ir apzīmējis vietu, kur atrodas narkotiskās vielas, es jau redzu, ka viņš ir uzķēris smaržu un aromātu kaut kur fonā, vai fonu noķēris ir. Un gan pēc ausīm, gan pēc kustībām, astas kustībām es jau ieraugu, kad jābūt ir tūmā kaut kur narkotiskām vielām.
Pie sūtījuma ar narkotikām suns sastingst. Aizdomīgo vēstuli pārbauda ar rentgena aparātu. Tajā redzams attēls, kas varētu līdzināties pulverim. Bet sūtījumi tiek pārbaudīti arī bez kinologiem. Pieredzējuši muitnieki aizdomīgas pakas un vēstules identificē pēc noteiktiem riska faktoriem. Skaidro Rīgas muitas kontroles punktu daļas muitas virsuzrauga vietnieks Māris Puriņš.
Pievēršam uzmanību. Varbūt sākotnē arī no kādām valstīm viņi tiek sūtīti. Tie tradicionāli Nīderlanda, Vācija, Lielbritānija un arī Spānija. Mums ir attiecīgi muitas rīcībā tehniskie līdzekļi, rengeni un arī pašu muitnieku, pašu iniciatīvu un dažādu veidu riska informāciju.
Divu mēnešu laikā kopš stājās spēkā jaunā kārtība par aizdomīgiem tika atzīti 42 sūtījumi. 18 gadījumos tie tika atvērti saņēmēju klātbūtnē un pārkāpumi netika konstatēti. 10 sūtījumi tika iznīcināti, jo to adresāti 30 dienu laikā neieradās tos saņemt, bet divos gadījumos tika uzsākti krimināli procesi, turpina Māris Puriņš.
Vienā gadījumā tātad ieradās pārkāpējs uz atvēršanu un informēja pirms atvēršanas, kad šajā sūtījumā ir jau šīs te vielas. Jā, šis sūtījums tika atvērts un tātad tika konstatēts 25 amfetamīna tabletes. Bet tālāk šī lieta, protams, tika nodota attiecīgi citai valsts iemdienas struktūra vienībai, kas veica izmeklēšanu. Vienā gadījumā pārkāpējs zvanīja pa telefonu un informēja, kad pārātrodās šādas psihotropās vielas sūtījumā. Un attiecīgi šis sūtījums arī tika nodota tālāk procesuālām darbībām.
Jaunā kārtībā arī paredz, ka aizdomīgā sūtījuma saņēmējiem var veikt ekspres testu. Un, ja tiks konstatēta narkotisko vielu klātbūtne, tiek uzsākts krimināla process. Pēdējo divu mēnešu laikā gan šādu iespēju muitnieki nav izmantojuši. Skirmate Baļķute, Latvijas radio.